Францішак традыцыйна ўзначалі святочныя цэлібрацыі ў перыяд Божага нараджэння. Сёння ў 21:30 па мясцовым часе папа правядзе святую імшу ў вігілію нараджэння пана ў Ватыканскай базыліцы. Яе будуць трансліраваць шматлікія тэлекампаніі па ўсім свеце. Тэлеканал «Беларусь 1» пачне трансляцыю з Ватыкана ў 23:40 па беларускім часе. Заўтра ў сам дзень Божага нараджэння святы Отец у 12:00 па мясцовым часе з цэнтральнай лоджыі галоўнага каталіцкага храма свету ўдзеліць урачыстае благаслаўленне Урбі эт Орбі гораду і свету і звернецца са сваім пасланнем міру. Тэлеканал «Беларусь 3» пакажа трансляцыю гэтай падзеі ў 14:20 па беларускім часе. У суботу вечарам 31 снежня Францішак узначаліць першыя нешпары ўрачыстасці Святой Багародзіцы Марыі, якія стануць падзякай за адыходзячы год. Пасля іх адбудзецца адарацыя на Святейшага Сакраменту, будзе праспяваны гімн «Тедеум» на завяршэнне календарнага года. 1 студзеня ва ўрачыстасць Святой Багародзіцы Марыі ў 10:00 пантыфік узначаліць Еўхарыстыю ў Ватыканскай базыліцы. Ў гэты дзень пад дэвізам «Не насілле, стыль палітыкі для міру» будзе адзначацца 50-ты сусветны дзень міру. Папскае пасланне з яго нагоды ўжо было апублікавана ў Ватыкане ў сярэдзіне снежня. Пантыфік будзе цэлебраваць яшчэ некалькі святых імшаў у пачатку наступнага года. 6 студзеня – ва ўрачыстасць аб'яўлення пана і 8 студзеня – ва ўрачыстасць хросту пана. Апошняя ўхарыстая будзе праходзіць у Сікстэнскай капэлі, падчас яе папа ўдзелі сакрамент хросту некалькім дзецям.